Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 10 martie, mai întâi titlurile principale ale ediției. De ce a fost nevoie să îi se ceară din nou președintelui Traian Băsescu să condamne crimele regimului comunist?
Constantin Ticu Dumitrescu a acceptat conducerea Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității.
Deputații de la București și Holocaustul suferit de romi în România în cel de-al doilea război mondial.
Și o evocare a chitaristului african Ali Farka Touré, care a încetat din viață săptămâna aceasta. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Duma de Stat a Federației Ruse a acuzat Ucraina și Republica Moldova de aplicarea unor sancțiuni economice față de Transnistria în scopul obligării acesteia să accepte niște variante de soluționare a problemei, care de fapt înseamnă încălcarea dreptului Republicii la un statut special. Deputații ruși au acuzat Ucraina și Republica Moldova de încălcarea memorandumului privind normalizarea situației dintre Chișinău și Tiraspol, semnat în 1997 la Moscova, conform căruia Transnistria are dreptul de a stabili de sine stătătoare contacte economice, tehnico-științifice și culturale internaționale. Prim adjunctul președintelui Dumei de Stat, Oleg Morozov. Acțiunile din partea Ucrainei și Moldovei nu au nicio justificare, nici economică și nici politică. Ele nu fac decât să agraveze situația din regiune, a declarat în timpul dezbaterilor deputatul Oleg Morozov. Ieri, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație politică în care se arată că autoproclamatele autorități nistrene, cităm, escaladează în mod artificial tensiunile. În ședința de ieri a Consiliului Permanent al OSCE, ambasadorul american la OSCE, Julie Finley, a calificat noile reglementări vamale drept simple și corecte. Ea a cerut Tiraspolului să participe la următoarea rundă de negocieri planificată pentru 4-5 aprilie și, cităm, să se pregătească pentru negocieri serioase. Comisia Europeană a dat publicității o declarație de sprijin pentru acțiunile Ucrainei și Moldovei de a împiedica traficul ilegal din Transnistria. Comisia condamnă acțiunile autoproclamatelor autorități nistrene, prin care se încearcă împiedicarea punerii în aplicare a regulamentelor comerciale legale la granița moldo-ucrainiană pe segmentul transnistrean, cât și eforturile lor de a împiedica agenții economici din regiune să se înregistreze legal la Chișinău. Comisia Europeană afirmă că măsurile luate nu reprezintă în niciun fel o blocadă economică instituită asupra regiunii separatiste. Uniunea Europeană are desfășurat o misiune de monitorizare la granița moldo-ucrainiană pe segmentul transnistrean. Alianța Civică a lansat astăzi un apel semnat de peste 30 de organizații non-guvernamentale și sute de personalități din România și din străinătate, adresat președintelui Traian Băsescu, în care îi se cere să condamne regimul comunist din România ca nelegitim și criminal. Vom reveni asupra subiectului imediat. Președintele Camerei Deputaților Adrian Năstase și Dan Ioan Popescu ar putea fi excluși din Partidul Social Democrat pentru prejudiciile aduse imaginii partidului ca urmare a scandalurilor în care sunt implicați. Membrii de partid din Organizația Sectorului 1 vor discuta această posibilitate în ședința de marți, urmând ca miercuri să-și prezinte punctul de vedere conducerii PSD. Președintele filialei București, doctorul Sorin Oprescu, a declarat într-o conferință de presă:
dacă într-adevăr este un lucru care preocupă membrii de partid, atunci vă promit că această discuție va avea loc în cadrul organizației și în cadrul organizației de București, fără dreptate.
Mai multe informații pe acest subiect peste câteva minute. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut noi convorbiri cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, pe tema dosarului nuclear iranian. Statele Unite solicită impunerea de sancțiuni Teheranului, în timp ce Rusia și China au adoptat până acum o poziție mai moderată. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, aflat la Praga, a declarat pe această temă: sper că poporul iranian realizează că nu avem nimic împotriva lui și că nu dorim să îi oprim să aibă aceleași drepturi ca toată lumea, dar aceste drepturi implică și anumite responsabilități și obligații și este important ca ele să fie respectate, a spus Tony Blair. La 16 ani de la proclamația de la Timișoara, care a consacrat idealurile anticomuniste ale Revoluției Române din decembrie 1989, vă solicităm în mod ferm să condamnați regimul comunist din România ca nelegitim și criminal.
Această solicitare a fost exprimată de societatea civilă încă din 1990 și este în consens cu rezoluția 1481, adoptată la data de 25 ianuarie 2006 de adunarea parlamentară a Consiliului Europei privind necesitatea condamnării crimelor comise de regimurile comuniste totalitare.
Astfel începe, doamnelor și domnilor, apelul adresat astăzi președintelui Traian Băsescu de peste 300 de personalități ale României și peste 30 de asociații și organizații ale societății civile românești. Iată ce a declarat Europei Libere unul dintre semnatarii apelului, Marius Oprea.
Când Parlamentul Cehoslovac a condamnat regimul comunist din fosta Cehoslovacie, nu a cerut niciun moment dovezi pentru a trece la acest act, ci pur și simplu a fost un act de voință politică. Un asemenea act de voință politică i-a fost solicitat și președintelui Băsescu. În fond este vorba de a preciza pe ce poziție se situează. Aceea de a fi de partea fostului regim comunist și totodată de a tolera caracterul criminal al acestuia sau de a se situa de partea dreptății și a adevărului.
O declarație a istoricului Marius Oprea. De ce a fost nevoie de un asemenea apel? O întrebare la care răspunde Șerban Orescu.
Într-o declarație făcută la sfârșitul anului trecut, președintele Traian Băsescu argumenta, cam ciudat desigur, că nu poate condamna public comunismul întrucât nu are destule probe asupra crimelor lui. Declarația a cauzat stupoare, având în vedere notorietatea acestor crime și caracterul lor de masă. E drept, pentru comuniști fanatici, puțin la număr, ceea ce noi ceilalți din afara puterii consideram crime, au fost poate acte revoluționare în slujba poporului. Fapt este că oameni de bună credință, mai bine informați, au pregătit acum și probele, dificultatea fiind doar de a pune ordine în abundentul material existent. Astfel a rezultat scrisoarea deschisă adresată acum președintelui Băsescu de 300 de personalități din țară și emigrație, prin care îi se solicită, pe bază de date concrete, infierarea regimului comunist. Vedem ce va urma. Într-o anexă la document sunt prezentate și probele solicitate de președintele Băsescu, adică rezumatul succint al materialului adunat în decurs de 12 ani de Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului din cadrul Fundației Academia Civică. Materialul se află, de altfel, la dispoziția tuturor. Pe marginea acestei reactualizări de proporții, se pot pune totuși două întrebări. De ce mai era nevoie de un apel la președintele Băsescu ca dânsul să condamne crimele comunismului și, a doua întrebare, de ce a fost nevoie să fie înființat recent un institut anume pentru studierea crimelor comunismului românesc? Răspunsul la ambele întrebări este afirmativ. De la prăbușirea comunismului cu 17 ani în urmă și până în prezent, a trecut o jumătate de generație, ceea ce înseamnă că peste multe crime s-a așternut inevitabil relativizarea decurgând din trecerea anilor. În al doilea rând, trebuie spus că lipsesc lucrări de sinteză asupra perioadei Gheorghiu Dej din istoria României, când au avut loc cele mai mari orori în penitenciare și lagere de muncă. Menirea noului institut pentru studierea crimelor comunismului nu este, deci, de a convinge pe președintele Băsescu și pe alții ca el de ceea ce mulți români cunosc, ci de a clarifica și mecanismul puterii comuniste în anii de teroare, din care destule urme subsistă. Suficient spre a legitima, probabil, acțiunea declanșată de unele și sprijinul actualului președinte al statului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Constantin Ticu Dumitrescu a acceptat public conducerea Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cum va influența acest fapt activitatea Consiliului? Este întrebarea la care propune un răspuns corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Constantin Ticu Dumitrescu, președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici și fost senator țărănist, este autorul primului proiect de lege privind deconspirarea securității ca poliție politică. Proiectul, inspirat după modelul german al legii care permite accesul la dosarele Stasi, a fost însă transformat radical de parlamentari autohtoni în 1999, iar legea românească a continuat să ascundă identitatea informatorilor și a ofițerilor de securitate. Potrivit datelor din monitorul oficial, doar 127 de ofițeri au fost deconspirați și numai 4% dintre informatori au fost dați în vileag de către CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În schimb, există câteva mii de nume de foști colaboratori ai securității cerute spre a fi deconspirate de cei care și-au văzut dosarele de urmărire. Constantin Ticu Dumitrescu a refuzat până acum să gireze astfel de anomalii, deși, când a venit la guvernare, PSD i-a propus să preia șefia CNSAS. După ce guvernul a adoptat acum două săptămâni ordonanța de urgență privind modificarea legii de conspirării securității, Ticu Dumitrescu a lăsat să se înțeleagă că va accepta să devină președintele colegiului CNSAS, iar astăzi a dat publicității scrisoarea deschisă prin care confirmă oficial acest lucru. Schimbarea legii, scrie domnul Ticu Dumitrescu, m-a determinat să îmi asum, cu toată responsabilitatea, efortul imens de reformare a CNSAS, de transformarea sa într-o instituție transparentă. Viitorul șef al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității speră că odată cu punerea în mișcare a CNSAS, acesta să contribuie atât la reformarea clasei politice, cât și la schimbarea mentalității cu privire la trecutul comunist al României. Unele referiri din scrisoare sugerează însă îngrijorarea lui Ticu Dumitrescu. El atrage atenția că are nevoie de oameni cu conștiința curată, fără datorii politice sau de partid, atașați ideii de legalitate și de adevăr. Rugămintea sa către partidele parlamentare, primul ministru și șeful statului, este de a cumpăni bine atunci când îi vor desemna pe noi membrii ai CNSAS pentru a demonstra în acest fel că se bucură de un sprijin real din partea lor. Temerile lui Ticu Dumitrescu sunt întemeiate din mai multe motive, în primul rând fiindcă modificările aduse legii accesului la dosarele securității lasă încă loc ambiguităților, iar în al doilea rând pentru că majoritatea actualului Consiliu a blocat de fapt o serie de dosare importante și a spălat de păcate persoane dubioase care au colaborat cu securitatea ceaușistă. Sintagma siguranței naționale este păstrată și în noua lege, astfel încât e posibil ca și pe mai departe foștii ofițeri de securitate sau colaboratorii cu ștaif să fie păstrați la secret. Totuși, prezența lui Ticu Dumitrescu în fruntea CNSAS dă cel puțin garanția bunelor intenții, mai cu seamă că reprezentanții alianței vor avea majoritatea în colegiul Consiliului, chiar fără a-i pune la socoteală pe cei ai conservatorilor și UDMR-ului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Membrii Comisiei Juridice din Camera Deputaților de la București au amânat luarea unei decizii privind o eventuală includere în legea Holocaustului a prevederii prin care se recunoaște că și romii au fost victime ale Holocaustului în România în timpul celui de-al doilea război mondial.
Amendamentul referitor la populația romă a fost susținut miercuri de reprezentantul comunității evreiești din România în Parlament, Aurel Weiner, care a explicat deputaților că această includere nu conferă populației anumite drepturi materiale, ci oferă o protecție în plus față de eventuale exprimări sau manifestări cu caracter fascist, rasist sau xenofob.
Deputatul Partidului Național Liberal, Gheorghe Gabor, a propus însă, anunța agenția Mediafax, amânarea dezbaterilor pentru a da posibilitatea unui specialist care urmează să fie desemnat de guvern să ofere deputaților detalii care să ajute la luarea decizii. Dar de ce ar mai trebui ajutați deputații la luarea unei decizii dacă există documente și cercetări istorice care atestă că romii au fost victime ale Holocaustului? Este întrebarea pe care i-am adresat-o profesorului Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Mie mi se pare că întrebarea este foarte pertinentă și dovedește încă o dată că aleșii poporului stăm cam prost cu capitolul istoriei celui de-al doilea război mondial. Dar alături de această afirmație pe care mi-o permit, se mai pune întrebarea dacă nu este o modalitate de a tergiversa din nou această ordonanță care, iată, împlinește câțiva ani buni de când a fost enunțată de către guvern, din vari motive, nefiind aprobată până acum de către Parlament. Mi se pare de asemenea ciudat că deputații nu știu că cei care au fost propuși, fără a se numi cineva, de a da o expertiză în ceea ce privește această întrebare, mai clar spuse lucrurile, membrii ai Academiei Române, sunt exact aceleași persoane care de fapt au refuzat fie în mod explicit, fie în mod implicit, să facă parte din comisia Wiesel, tocmai pentru că în sinea sinelor lor ei se împotrivesc ordonanței în sine. Deci ce experți de la Academia Română ne putem aștepta să-i ajute pe acest deputat atunci când se știe foarte bine cine sunt adevărații experți în problema Holocaustului și a romilor și nu mă pot gândi la un nume mai clar și mai obiectiv decât cel al istoricului Viorel Achim de la Institutul Iorga. Aș mai adăuga pentru acei ascultători care poate nu își mai aduc aminte că un membru corespondent al Academiei, fostul senator PRM și adjunct al președintelui acelei camere, Gheorghe Buzatu, a fost cel care a încercat să tergiverseze aprobarea ordonanței, prezentând tot felul de definiții destul de aiuristice în ceea ce privește Holocaustul și propunând acele definiții din care de fapt ar fi reieșit că în România nu a avut loc Holocaustul. Faptul că aceste definiții fusese reluate dintr-un volum sau altul nu scuze aceste tertituri.
Zilele trecute, Departamentul de Stat al Americii a dat publicității obișnuitul său raport anual cu privire la respectarea drepturilor în diferite țări ale lumii. La capitolul dedicat României se vorbește despre continuarea practicilor împotriva populației rome de pe teritoriul românesc, practici, în paranteză fie spus, care au continuat chiar și în acest an, deși în raport nu se înregistrează evenimentul din ianuarie 2006, când mai multe familii de rome au fost date afară din case, din niște locuințe, în frig, la minus 15 grade, cu copii mici, fără haine. Putem pune în context această tratare a minorității rome de către autoritățile de la București?
Da, eu cred că poate fi pusă în context. Altfel, mi s-a părut chiar mai mult decât relevant faptul că principala întrebare care a fost pusă de către cei care se părea că aveau ezitar a fost: cât costă acest lucru statul român? Acum n-aș vrea să iau niște tonuri ironice, dar întrebarea cât costă este absolut irelevantă. Nu despre asta este vorba în ordonanța 31, dar suspiciunea care a existat și în privința evreilor, iar ca acum în privința romilor, că această ordonanță ar putea duce la o îngreunare a unui buget care, știm foarte bine, nu stă foarte pe roze, arată cât de departe de realitate sunt acești aleși ai poporului. Nu de bani este vorba aici, ci de o reparație morală. Ei bine, dacă în prezent această reparație morală zi de zi, ceas cu ceas, nu se face în niciun fel când e vorba de rom, așa cum reiese și din raportul pe care l-ați menționat, de ce să ne mirăm că nici măcar grozăviile trecutului nu sunt percepute decât în termen pecuniar.
Profesorul Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
După cum ați auzit în știri, președintele interimar al PSD București, dr. Sorin Oprescu, a afirmat că au apărut solicitări de excludere a lui Adrian Năstase și Danuian Popescu din partid, din cauza că problemele pe care aceștia le-au în justiție aduc pagube imaginii partidului. Se vorbește sau nu despre excluderea celor doi din PSD? Este întrebarea la care a răspuns pentru Europa Liberă și purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu.
Avem în acest moment niciun element pe baza căruia să confirmăm o astfel de chestiune. Dacă organizația de București, ambii colegi sunt membri ai organizației de București, are un proiect, o idee din această perspectivă, este dreptul organizației București să se pronunțe.
Dar cei doi politicieni amintiți fac parte din Partidul Social Democrat, unul dintre ei a avut o funcție importantă în PSD, a fost și premier, are acum o funcție importantă. Cred că problema depășește granițele organizației București. Nu?
Da, probabil că da. Problema este că nu avem la nivel central niciun fel de decizie legat de cei doi colegi.
S-a discutat însă ceva în acest sens?
Nu.
Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu. Componența noului Consiliu de Administrație a Loteriei Române va fi anunțată săptămâna viitoare, când va avea loc adunarea generală extraordinară a acționarilor, a anunțat ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu. De ce a schimbat însă acesta conducerea Loteriei Naționale? De la București pentru Europa Liberă, Radu Stănescu.
Ministrul Finanțelor Sebastian Vlădescu a anunțat astăzi că l-a înlăturat pe Nicolae Cristea din fruntea Loteriei Române, dar și între Consiliul de Administrație al instituției. Vlădescu a invocat numeroasele scandaluri pe care presa le-a dezvăluit în legătură cu loteria și cu șeful ei, Sebastian Vlădescu.
Nivelul public al discuției începe să afecteze credibilitatea instituției și a conducerii instituției. Și cum instituția este mai importantă câteodată decât persoanele care o conduc și cum avem nevoie de o instituție de genul loteriei care să fie credibilă în continuare, de comun acord cu domnul Cristea, care s-a autosuspendat, am decis să întreprindem aceste măsuri, să înlocuiesc integral Consiliul de Administrație pentru a nu mai plana niciun fel de emoții asupra componenței Consiliului de Administrație.
Trebuie remarcat că decizia lui Vlădescu de a schimba conducerea loteriei are loc la doar câteva zile după ce ministrul declara că nu-l va schimba pe Cristea, deoarece este, citez, eficient și performant. Între timp, Vlădescu a cerut ANAF-ului să efectueze o anchetă asupra activității loteriei în perioada 2003-2005. Componența noului Consiliu de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română va fi numită săptămâna viitoare. La începutul acestui an, procurorii anticorupție au declanșat urmărirea penală împotriva lui Nicolae Cristea, a vicepremierului George Copo și a unui acționar de la ANA Electronic, Giulio Giuseppe Rosa. Cei trei sunt cercetați pentru infracțiuni economice în legătură cu tranzacționarea unor spații comerciale între firma ANA Electronic și loterie. Zilele trecute, presa a fost ocupată cu dezvăluiri privind legalitatea activităților companiei. Ziarele au scris că firma Omni Audit Consulting SRL, cea care auditează activitatea Companiei Naționale Loteria Română, este deținută în proporție de 50% de PSD-istul Florin Georgescu, în prezent înalt funcționar la Banca Națională. Georgescu, fost coleg de facultate cu Cristea, este cel care l-a numit în funcție pe directorul loteriei, pe vremea când ocupa fotoliul de ministru de finanțe în 1993. Jurnalele au scris și despre salariile uriașe ale șefilor loteriei, o instituție la care profitul este asigurat de natura activității instituției, un loc așadar unde nivelul salariilor nu poate fi neapărat corelat cu cel al performanțelor financiare. În ciuda acestui fapt, șeful loteriei și-a acordat o retribuție astronomică de zeci de mii de dolari anual. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat din buletinele noastre de știri, doi corespondenți ai serviciului turcmen de la Europa Liberă, Meret Homadov și Jamaduri Ovezov, au fost arestați la începutul acestei săptămâni în Turkmenistan și nu se știe unde sunt deținuți. Colegiul nostru de la serviciul turcmen a adăugat că telefoanele mobile ale tuturor corespondenților Europei Libere în Turkmenistan par a fi blocate și nu se poate lua legătura cu ei. Cu detalii în plus, Victor Eskenazi Moroșan.
Într-un comunicat de presă, președintele în exercițiu al Europei Libere, Radio Libertatea, Jeff Trimble, a calificat arestarea corespondenților turcmen drept, citez, persecuție fără nici măcar un pretext de legalitate și o violare flagrantă a libertății presei și a drepturilor omului în cazul acestor ziariști curajoși. Familiile corespondenților arestați, Meret Homadov și Jumardurdi Ovezov, nu au reușit să-i mai contacteze de la data reținerii lor. Faptul că președintele Turkmenistanului, Sapar Murat Niazov, este de multă vreme ostil mediilor independente, nu este un secret pentru nimeni. Aproape 15 ani după ce Republica și-a câștigat independența, odată cu dezmembrarea Uniunii Sovietice, autoritățile turcmene au eliminat în quasi totalitatea lor mediile de informare, ce nu erau sub controlul statului. Întrebat despre situația presei din Turkmenistan, Oliver Moneycurl, director în cadrul Federației Internaționale a Ziariștilor cu sediu la Bruxelles, observa că în mod cert este vorba de una din cele mai despotice țări în termen de libertate de expresie sau libertatea mediilor, probabil cea mai tiranică din regiune. Turkmenistanul este efectiv o țară închisă pentru mediile libere și presa independentă. La Radio Europa Liberă, libertatea, îngrijorarea crește, deoarece, explică directorul serviciului turcmen, Narodețchi, nu putem intra în legătură cu niciun alt corespondent din Turkmenistan, fiindcă liniile telefonice le sunt blocate complet atât lor cât și rudelor sau prietenilor lor. Practic, nu există nicio informație despre ei. Situația este considerată profund alarmantă și de Comitetul pentru Protecția Ziariștilor, organizație cu sediu la New York, care a dat o declarație apreciind că Radio Europa Liberă Libertatea este singura sursă independentă de informare din țară și că situația creată face populația strict dependentă de informațiile furnizate de mediile de stat.
O firmă din Emiratele Arabe Unite, care urma să preia controlul operațional asupra câtorva porturi americane, și-a retras participarea în fața opoziției crescânde din Congresul american. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă această decizie este percepută ca o înfrângere pentru administrația Bush, care sprijinea tranzacția.
Firma DP World, cu sediul la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, a anunțat că va transfera în întregime operațiunile din Statele Unite unei entități americane, asta conform declarațiilor șefului companiei arabe, care în felul acesta a dorit să pună capăt unei controverse care durează de câteva săptămâni. Republicanii din Congres au răsuflat ușurați, pentru că dezbaterea care ar fi urmat, dacă decizia nu ar fi fost aceasta, putea avea consecințe negative serioase asupra partidului republican în prag de alegeri legislative. Un senator a spus chiar că decizia firmei DP World de a-și retrage participarea a fost aprobată de premierul Emiratelor Arabe Unite.
Sunt acum toți criticii mulțumiți cu acest deznodământ?
Diavolul se ascunde în detalii, a declarat liderul democrat din Senat, Harry Reid, din clas scepticismului unora. Anunțul pune însă capăt unui conflict care avea drept protagoniști pe președinte și echipa sa, pe de o parte, și pe cealaltă parte conducerea republicană din Congres. Din cauza aceasta, pentru că era un conflict în sânul partidului de guvernământ, potențialul era devastator pentru republicani dacă firma arabă nu s-ar fi retras. Casa Albă și-a exprimat satisfacția prin vocea purtătorului de cuvânt, Scott McClellan, care a spus că înțelegerea este un pas înainte și rezolvă problema.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Laureat de două ori al premiului Grammy, unul din cei mai faimoși muzicieni ai Africii, Ali Farka Touré, a încetat din viață marți în țara sa natală, Mali. Gitaristul Ali Farka Touré a cântat o muzică specială, un amestec de forme tradiționale din Mali și blues, despre care Farka Touré considera că își are rădăcinile în Africa de Vest, de unde cei mai mulți africani au fost duși ca sclavi în America de Nord. Să ascultăm acum un fragment de pe un album pe care Ali Farka Touré cântă alături de Ray Cooder. Albumul se numește Talking Timbuktu, iar piesa se intitulează Amandrai. Thank you. Regretatul Ali Falcaturé, aici împreună cu Rai Cooter, pe un album intitulat Talking Timbuktu, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici Radio